Halló krakkar, við erum velkomin í Ævintýraland. Í dag ætla ég að segja ykkur sögu. Einu sinni fyrir langar, langar löngu. Gullinbrá villt í skóginum. Hún ein, hún al ein.
Hvar ég? Ég alveg villt.
Skyndilega kemum auga á hlýlegan kofa. Hún ber að dyrum.
Halló, halló, enginn heima? Ó, hvað ég svöng. Hei, hvað með matur? Á ég að þora? Já, ég fæ með snæðing.
Gullinbrá át fylli sína, en þreytan sótti að. Gullinbrá skimaði eftir hvílustað.
Ó, ég svo þreyt. Ég held ég leggi mig á þessu rúmi.
Skömmu síðar kemur heim skóarbjarnar fjölskylda sem býr í kofanum.
Hvað það mannið þeir í mínum húsum?
Það einhver búin að vera hræri greitni mínu, pabbi.
Gullinbrá í vandastönd. Pappabjörn komin inn í svefnherbergið.
Þú að hræra í mínum greit?
Líka mínum gröyt, varst en þú? Ég var bara svöng og ég var villt í skóginn.
Nú var ég að refsa þig, Gullinbrá. Lítið Björn, haltinni, kallinn minn.
Ok, pabbi.
Gullinbrá.
Og krakkar mín, þessi saga kennir ykkur að aldrei að borða heitan mat frá svöngum byrni.